Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, nu mai este mult până când Domnul Iisus se va duce să moară pe cruce. El a simțit că ucenicii erau triști pentru că nici nu prea înțelegeau ce se petrece. Din această cauză, Domnul Iisus, în ultima seară pe care o petrece în mijlocul lor înainte de crucificare, le adresează cuvinte de îmbărbătare. În acest context, Domnul le vorbește despre minunatele și specialele locuri pe care El le-a pregătit pentru cei ce sunt ai Săi. Iată ce spune Domnul Iisus cu privire la aceste cuvinte consemnate în continuarea capitolului 14 din Evanghelia după Ioan. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo, spune versetul 4. Domnul Iisus îi ridică pe acești oameni spre înălțimi, pentru că, vedeți, în acea odaie de sus, umbra crucii se abătuse asupra acestui grup și păcatul bătea la ușă cerându-și plata. Domnul nostru încearcă să înalțe pe ucenici de la ceea ce este imediat spre ceea ce este veșnic, de la cele materiale spre cele spirituale, de la ce este pământesc spre cele cerești. Iisus le spune două lucruri, destinația și calea de a ajunge acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm dar calea într-acolo? Din acest grup făcea parte un apostol căruia noi îi spunem Toma necredinciosul. El are mai mereu o întrebare sau o îndoială. El avea în minte un mare semn de întrebare și Domnul a avut nevoie de ceva timp pentru a-l transforma într-un semn al exclamării. Mă bucur că Toma se afla acolo și că a pus această întrebare. Dacă eu aș fi fost acolo, probabil aș fi pus-o eu. Dacă Toma nu ar fi pus această întrebare, nu am fi avut niciodată răspunsul lui Iisus care încapsulează întreaga Evanghelie. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El este calea. Nu este doar o persoană care arată calea, ci El însuși este calea. Nici o biserică și nici o ceremonie nu vă poate aduce la Dumnezeu. Numai Hristos vă poate aduce la Dumnezeu. El este calea. Fie îl aveți pe El, fie nu. De asemenea, Iisus spune că El este adevărul. El nu spune adevărul, deși face acest lucru. El este adevărul. El este standardul pentru adevăr, piatra de temelie pentru adevăr. El mai este și viața. El nu afirmă pur și simplu că este în viață, că trăiește. Iisus este sursa, originea vieții de la sfera vegetală cea mai simplă de viață până la sfera spirituală cea mai înaltă. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Domnul Iisus și arată astfel că toate celelalte secte sau curente nu sunt altceva decât un drum înfundat. El spune că singura cale spre Dumnezeu este prin El însuși. Iată aici o afirmație dogmatică. Un student mi-a spus cu ceva timp în urmă că nu-i place Biblia din cauza că este plină de dogmatism. Am fost de acord cu el. Într-adevăr, Biblia conține mult dogmatism. Studentul alesese tocmai acest verset pentru a-și susține afirmația. Acesta, a spus el, este un verset dogmatic, de exemplu. Așa este, am spus eu. Dar ai observat că una din caracteristicile adevărului este aceea că este dogmatic? Adevărul trebuie să fie dogmatic. Acum nu trebuie să înțelegem că orice dogmatism este un adevăr. În mare parte, ignoranța este dogmatică. Cu toate acestea, ceea ce este adevărat trebuie să fie dogmatic. Când îi cer cuiva să-mi dea câteva indicații ca să știu pe ce drum trebuie să o iau, Prefer să vorbesc cu o persoană care știe exact cum se ajunge la destinația respectivă. Așa cum i-am răspuns acelui student, milioane de oameni au venit la Hristos în ultimele 19 secole pe baza acestei afirmații, eu sunt calea, și au descoperit că este adevărată, că într-adevăr îi duce în cer. De ce nu încerci și tu? Domnul Iisus Hristos spune că nu vei ajunge în cer decât prin El. De ce nu vii prin El pentru a fi sigur? Eu sper că voi avea ocazia cândva să-i mulțumesc lui Toma pentru că i-a pus Domnul această întrebare. Cum putem să știm calea într-acolo? Fără această întrebare nu am fi avut răspunsul extraordinar pe care tocmai l-am avut. Dar iată că și Filip are o întrebare. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, spune Domnul, ați fi cunoscut și pe Tatăl și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Filip era un om tăcut, spre deosebire de vorbărețul Petru. Probabil că vorbea foarte rar. Numele lui este grecesc și unii cercetători ai Bibliei spun că Filip era grec. Putea foarte bine să fie evreu și să aibă nume grec. Oricum, este un personaj neobișnuit pentru că de fiecare dată când îl întâlnim, aduce pe cineva la Isus. Amintiți-vă că el l-a adus pe Natanael. M-am gândit de mai multe ori la acest lucru. Filip era cel tăcut, iar Natanael era cel cu gura mare. Filip era cel serios, iar Natanael era pus pe glume. Dar tăcutul Filip aduce oameni la Isus. La el au venit grecii care doreau să-l vadă pe Isus. Aici însă el exprimă cea mai mare ambiție pe care o poate avea un om, cea mai înaltă dorință manifestată de vreun om pe tot cuprinsul Bibliei. Doamne, arată-ne pe Tatăl! Aș dori să vă pun și o întrebare acum. Care este cea mai mare dorință a vieții voastre? Care este scopul vostru suprem? Vreți să vă îmbogățiți? Vreți să fiți renumiți? Vreți să vă educați copiii? Vreți să-i creșteți conform cu principiile lui Dumnezeu? Poate că scopurile noastre sunt nobile, dar cel mai înalt dintre toate este exprimat de Filip. Arată-ne pe Tatăl! Iisus a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Filip știa din Vechiul Testament că Moise văzuse slava lui Dumnezeu și că Isaia avusese o viziune a slavei lui Dumnezeu. Eu nu cred că ar trebui să interpretăm răspunsul lui Iisus ca pe o mustrare sau un reproș. El îi spune lui Filip că a făcut multe minuni. Deși Filip nu văzuse slava lui Dumnezeu, la fel ca Moise și Isaia, fusese martorul acestor minuni făcute de Iisus Hristos și mai ales al cuvintelor sale. Tot ceea ce dorea Filip să vadă, văzuse deja în Iisus Hristos. El îl văzuse pe Dumnezeu în Hristos. În Hristos, Dumnezeu este revelat așa cum nu este revelat în niciun alt fel în Vechiul Testament. Filip a avut cea mai mare revelație a lui Dumnezeu pentru că l-a văzut întrupat și a fost cu el. A trăit în prezența lui vreme de 3 ani. Amintiți-vă că autorul epistolei către evrei spune că Iisus este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl nu înseamnă că vedeți o persoană identică, ci înseamnă că vedeți aceeași persoană în putere, caracter, dragoste și toate celelalte atribute. În Hristos Iisus ați văzut tot ce ați vedea în Dumnezeu Tatăl, pentru că Dumnezeu este Duh și cine îi se închină Lui trebuie să îi se închină în Duh și în adevăr, spune Ioan. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Pe Iisus Hristos îl vedem, cu El vom petrece întreaga veșnicie. Pentru aceia dintre noi care îl iubim, scopul vieții este acela de a-L cunoaște cât mai bine. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, continuă Domnul. Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Aici Iisus scoate în evidență mărturia cuvintelor și lucrărilor Lui. Ele sunt la fel, una o susține pe cealaltă. El a fost consecvent pe deplin. Problema noastră este că nu reușim să ne sincronizăm vorbele și faptele. Noi facem afirmații spectaculoase și aducem mărturii glorioase, dar niciunul dintre noi nu trăiește o viață perfectă. Acesta este motivul pentru care fiecare creștin trebuie să aibă momente de mărturisire. Așa cum am văzut în capitolul 13, Domnul Iisus spune că trebuie să ne spele pentru ca noi să avem părtășie cu El. Prea mulți creștini pierd această părtășie cu Dumnezeu din cauza că sunt convinși că așa sunt cum trebuie, când de fapt cuvintele lor nu se potrivesc cu faptele și această stare de lucruri trebuie mărturisită. Ați observat vreodată că Domnul Iisus nu a făcut niciodată apel la propria minte sau la propria voință pentru a lua vreo decizie? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Când Iisus vorbea, aceasta era voia Tatălui. Toate lucrările Lui erau voia Tatălui. Astfel, El îi spune lui Filip că atunci când aude cuvintele lui Iisus, aude cuvintele Tatălui. Și atunci când vede lucrările lui Iisus, vede lucrările Tatălui prin Iisus. Cuvântarea Domnului a fost întreruptă de câteva ori. Mai întâi a fost Petru, apoi Toma și acum Filip. Domnul continuă să vorbească și găsim consemnarea acestei vorbiri a Domnului până la versetul 22, când este din nou întrerupt. Dar noi continuăm deocamdată cu versetul 11. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Domnul Iisus spune că dacă nu-L puteți crede pentru cuvintele sale, credeți-L pentru lucrările sale. Ele ar trebui să vă convingă. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. În timpul cât a trăit pe acest pământ, Domnul Iisus a făcut lucrări uimitoare și minuni nemaivăzute. Apostolii cărora li se adresa acum făcuseră aceleași lucruri. Ei au vindecat bolnavi, au înviat morți și totuși, Domnul Iisus spune că toți cei care vor crede în El vor face lucruri și mai mari. Despre ce anume este vorba? Simon Petru, care s-a lepădat de Domnul în noaptea arestării sale, a predicat în ziua cinzecimii și 3.000 de oameni au devenit credincioși. Mă gândesc la toți oamenii care și-au dedicat viața câștigării sufletelor pentru Hristos de-a lungul anilor. Mă gândesc la misionarii plecați în cele mai îndepărtate și mai izolate colțuri ale lumii. Aceștia sunt oamenii care predică despre un Mântuitor răstignit, înviat, glorificat, care se va întoarce pentru ai Săi. A vorbi cuiva despre Hristos astfel încât persoana respectivă să-L primească și să fie mântuită este un miracol mult mai mare decât vindecarea unui bolnav. Nu sunteți de acord cu acest lucru? Ce este mai bine? Să vindeci sufletul sau trupul? Cât a fost pe pământ, Domnul Iisus a făcut minunea de a aduce la viață trupurile oamenilor. Dar noi avem privilegiul de a-L vesti pe Iisus Hristos oamenilor astfel ca și trupurile și sufletele lor să trăiască veșnic. Împlinirea supremă este aceea de a aduce pe oameni într-o relație corectă cu Dumnezeu. Cum sunt făcute aceste lucrări și mai mari? Pentru că eu mă duc la Tatăl, spune Domnul. Vedeți, Hristos lucrează și astăzi, dar acum El lucrează prin instrumentele reprezentate de noi oamenii. Domnul lucrează acum prin intermediul fragilului lut omenesc. De exemplu, această emisiune radio. Dumnezeu folosește cuvântul Său și zeci, poate sute sau mii de oameni din alte părți aud acest cuvânt și se întorc la Dumnezeu. Dragi prieteni, acesta este un lucru mai măreț decât ce se întâmpla în zilele apostolilor. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi aici și le-ar vorbi oamenilor, aceasta ar fi o lucrare măreață. Dar dacă Domnul ne ia pe mine și pe tine și lucrează prin noi pentru a atinge inimile oamenilor, este ceva și mai măreț. Ați observat cât de des vorbește Domnul Iisus despre Tatălui? Tatăl este menționat de 20 de ori în acest pasaj. Domnul Iisus este Cel care îl menționează de fiecare dată. Și orice veți cere numele Meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva numele Meu, voi face, spune Domnul. El continuă prin a spune că aceste lucrări mai mari decât cele prezente sunt rezultatul rugăciunii. Din păcate, evangelizarea prin rugăciune este atât de neglijată astăzi. Dacă veți cere ceva în numele Meu, voi face, spune Domnul. Aceste versete au fost înțelese greșit de foarte mulți oameni. Foarte mulți au luat acest verset așa cum ia câinele un băț și fuge cu el. Ei spun că s-au rugat, dar Dumnezeu nu le-a răspuns și se întreabă ce nu este în regulă. Eu le spun celor care mă întreabă că ei uită de context și citesc în acest verset ceva ce Domnul nu a intenționat să spună. Acest verset nu este izolat. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, a mai spus Domnul. Acum să ne gândim la ce ne spun aceste trei versete. Ce înseamnă a cere numele lui Iisus Hristos? A te ruga în numele persoanei Lui înseamnă a sta în locul Lui. Înseamnă a fi identificat de plin cu El, una cu Hristos. Înseamnă că ne bizuim pe meritele Fiului binecuvântat atunci când stăm înaintea Lui Dumnezeu. Fără El, noi nu putem veni cu nicio pretenție înaintea Lui Dumnezeu. El nu ne ascultă rugăciunile pentru că numele nostru ar însemna ceva. Dumnezeu ne aude rugăciunile când ele sunt aduse în numele Lui Hristos. În numele Lui Iisus este numai o formulă pe care o atașăm automat de textul rugăciunii noastre. A ne ruga în numele Lui înseamnă a prezenta rugăciunea înaintea Lui Dumnezeu, bizuindu-ne pe meritul Lui Hristos și pe slava Lui. Aceea voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul, a mai spus Domnul. Adică rugăciunea care îi dă lui Dumnezeu prilejul de a fi glorificat în Fiul Său este rugăciunea care va primi răspuns. Atunci când ne rugăm în numele lui Iisus și pentru slava lui Dumnezeu, nu ne rugăm în mod egoist, ci ne rugăm pentru El. Ne rugăm ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. De asemenea, această făgăduință este dată celor care îl iubesc și care își arată dragostea ascultând de El și împlinind poruncile Domnului. Dragostea este demonstrată prin ascultarea față de Hristos. Un creștin neascultător nu poate spune că îl iubește pe Domnul Iisus. Voi ce puteți spune, dragi prieteni? Îl iubiți pe Domnul? Îi împliniți poruncile pentru că îl iubiți? Se spune despre predicatorul Harry Ironside că era în vizită la o biserică și urma să ia cuvântul într-una din serile săptămânii. Tânărul pastor care stătea lângă el i-a arătat o tânără doamnă și i-a spus că ea fusese o membră activă a bisericii, dar a început la un moment dat să urmeze căile lumii. Nu mai fusese de multă vreme la biserică. În seara aceea, predicatorul a predicat din acest fragment al Evangheliei după Ioan. După predică, doamna respectivă a venit la el furioasă foc. Cum îndrăzniți să spuneți acestor oameni că dacă vor cere ceva numele lui Iisus, el va face acel lucru? Predicatorul a răspuns: de ce nu stăm puțin de vorbă să vedem care este părerea dumneavoastră? Ea a început să-i spună că tatăl ei a fost bolnav grav cu câteva luni în urmă. În timp ce doctorul era la el în cameră, ea a îngenunchiat și s-a rugat în numele lui Iisus pentru refacerea tatălui său. Când doctorul a coborât din camera lui, i-a spus că tatăl ei murise. Acum, a zis ea, să nu-mi spuneți mie că Dumnezeu își împlinește promisiunile. Harry Ironside a răspuns: dar ați citit și versetul următor? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele? Apoi predicatorul a întrebat-o ce ar face dacă ar găsi un cec pe alt nume și ar încerca să-l încaseze semnând acel nume. I-a spus că aceasta ar fi o înșelăciune. Atunci el i-a arătat acest verset: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și a întrebat-o: dumneavoastră ați făcut acest lucru? Apoi el i-a explicat doamnei că ea încerca să facă același lucru pe care îl face un om care vrea să încaseze un cec scris pe alt nume. Dragii mei, avem nevoie să recunoaștem faptul că ascultarea față de Dumnezeu este dovada dragostei noastre pentru El. Promisiunea din acest fragment este dată celor care îl iubesc. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Acesta este un fapt unic al vremii în care trăim. Duhul Sfânt a fost pe pământ înainte de ziua cincizecimii, dar în ziua aceea El a venit să locuiască în cei credincioși. Aceasta a fost noutatea. Când vorbim despre Duhul Sfânt, cele două cuvinte, Duh și Sfânt, îl descriu, dar numele Lui, dacă El are un nume, este Mângâietorul. El este Cel Puternic care rămâne cu noi pururea. Interesant este că limba greacă este foarte precisă în descrierea Duhului Sfânt. Atunci când spune un alt mângâietor, se folosește alos, ceea ce indică că este unul de același fel. Adică mângâietorul este la fel cu Domnul Iisus, are aceeași natură, are aceeași compasiune și dragoste față de noi oamenii. Domnul Iisus nu spune că lumea nu va primi Duhul adevărului. El spune că lumea nu-l poate primi. Te-am învățat și noi acest adevăr. Duhul lui Dumnezeu trebuie să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l deschidă înaintea unui credincios, dar omul nemântuit trebuie mai întâi să creadă în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Omul din lume nu-l poate vedea pentru că el nu poate fi văzut decât în Duh și în adevăr. El nu poate fi văzut decât cu ochi spirituali. Numai prin Duhul lui Dumnezeu pot fi deschiși ochii și urechile pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este învățătorul care ne conduce și ne călăuzește în tot adevărul. Fără el, Biblia este o carte de istorie, o carte plină de date istorice. Duhul Sfânt îl învață pe om adevărurile Bibliei. Duhul Sfânt a fost în lume, dar Iisus spune că acum El va fi în voi. Și continuă Domnul, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Care este ziua aceea? Este ziua în care trăim și eu și voi. Este ziua care a început odată cu Rusalile. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-a auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Dragii mei, acesta este gestul ascultării, gestul suprem. De acum, el pleca către cruce. Ce faci tu, dragul meu ascultător? Asculți tu de el? El îți spune, vino. Ce mai aștepți?
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.